подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, медиа-аналитик, эксперт Digital Skills Coalition Беларус Михаил Дорошевич. Михаил, привитание!
Добрый день, Юрий!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это Ютуб у Беларуси и Беларусь у Ютубе. Первое питание. Насколько Ютубу шмат у Беларуси? Вот у минулым кастрычнику Национальная академия наук, Институт социологии, зробила питание, поводле якого головная крыница информации для беларусов – это телебачение. 60%. Кажуть яны, пишуть яны, атрымалася па рэпрэзентатыўным апытанні па ўсёй краіне. Але тады ж былі апублікаваныя дадзеныя Baltic Internet Policy Initiative апытання, так бы мовіць, інтэрнэтызаванай аўдыторыі Беларусі 15-74 гады. Так вот, у па іх дадзеных, вот бачна на графіку, ну, кароль Ютуб. А телебачение так довольно степленько. На вот не на другом месте. Михаил, кому верить?
Вы знаете, вопрос веры это обычно я отправляю к религиозным учреждениям. В исследованиях все-таки важно понимать, какая была использована методология, ну и какое, как и какое проводилось исследование опроса. Поэтому, если говорить про исследование Академии наук Республики Беларусь, то это исследование было лицом к лицу. Да, оно охватывало и городское, и сельское население. Но здесь нужно понимать о том, что при ответах лицом к лицу и представителям государственной организации, которая имеет возможность проводить не только маркетинговые, но и социологические, общественно-политические исследования, ну, тут нужно вводить определенный коэффициент, что ну, респонденты могли давать ответы ожидаемые какие-то, и если с одной стороны ожидаешь, что это будет телевидение, так телевидение. Какие еще можно сказать аргументы, почему телевидение так значительно? Потому что, если, опять же, таки обратиться к официальным данным Белорусского национального статистического комитета Республики Беларусь, которые говорят об использовании сети интернет населением по типу местности, то по данным за 2021 год разница достаточно существенная. То есть городское население это в возрасте, по-моему, если я не ошибаюсь, 15-72, потом это стало 15-74. Городское население это практически 90% использует интернет, а в сельской местности 77%, то есть достаточно большая разница. Другой момент важный, опять же таки, если посмотреть на данные исследование телевизионного, которого проводит компания «Медиаметр». И здесь можно сказать, что использование телевидения, ну, телесмотрения, оно различается как по возрастным группам, так и с точки зрения по возрастной структуры. Так они говорят о том, что только 52,5% аудитории телевидения младше 55 лет.
Михаил, действительно... давайте, может быть, я вас попрошу, да. Уже не будем вдаваться в детали. Да. Выкажитесь да. Ингро. Вот, как бы, есть два доследования, да? Может быть, да. Истина действия посередине, как часто бывает. Те можно сказать, что Ютуб довольно эффективно, скажем так, в Беларуси конкурует с телебачением?
Да, если говорить однозначно, конечно, более чем для белорусской интернет-аудитории, которая значительная и большая, YouTube однозначно очень важный и существенный источник информации.
Еще одно важное питание. Насколько YouTube, ну, скажем так, неуразливы, тем меньше уразливы на усилякие державные обмежевания. Ну, скажем, есть сайт, ну, умовно кажучи, «Радио Свобода». Да? Его можно раз и прихлопнуть, что было сделано, как мы памятаем, еще в 20-м году. Так, есть ВПН, але ВПН комусь-то лянота ставить, кто-то не ведает, не разумеет, так что аудитория падает. А что тычется телеграм-канала? Мы ведаем практику. Тебе затримали, телефончик взяли, пароль выбили, тем лику и катаванием. Пароль дал, ага, телеграм-канал, подписанный на свободу, подписанный на нехту. Будь здоров. Понятно, куды. Перед дверьми. А потом, может, и у тюрьму. А, вось. А лишь дается так, что вот такого полявания за подписку, скажем, на YouTube губазики не ведут. Ну вот про полявание за телеграм-каналом я, например, ведаю. Про полявание на YouTube-каналы я не памятаю. И, махчима, люди и не подписываются, просто включают свой любимый YouTube-канал, коли хочут. То есть, тебе можно сказать, но я кажу, все умовно. Понятно, вот вы глядите дома у себя YouTube, до вас вломился губазик, убачил, что у вас YouTube, ага. Ти там в истории ваших зворотов есть YouTube. Але вот мне сдается, что YouTube все-таки наибольш неуразливый, ти, скажем так, наименьш уразливый. Ти это так?
Я полностью согласен с тем, что вы сказали, Юрий. Это действительно очень печальная, грустная история. И, ну, я бы так сказал, что YouTube устойчив в нынешний момент, потому что всегда неожиданные могут быть какие-то действия, и которые могут каким-то привести изменения. То есть, конечно, я стараюсь во всех случаях сохранять оптимизм, верить в здравый смысл, но все-таки. И здесь важно смотреть на вещи, которые происходят в Российской Федерации, и где мы видим за последних год практически, ну уже полтора-два, это серьезное перемещение контента инфлюенсеров с YouTube на какие-то другие платформы. Конечно, мы знаем о том, что резко скачком перескочить с YouTube на Рутюбу у них не получилось. Это как-то идея, мягко говоря, провалилась. Но, тем не менее, движение в сторону, например, каких-то видеостриминговых платформ, социальных сетей, которые аккумулируются под названием ВК и так далее, они заметны. Поэтому я, конечно, оптимист, сохранял бы оптимизм в отношении YouTube. И да, он реально более безопасен, чем подписка на телеграм-каналы, но, тем не менее, могут быть разные истории. И, к сожалению, движение в фарватере в текущий момент Республики Беларусь в фарватере Российской Федерации, оно может привести к каким-то вещам нехорошим.
Михаил, а зараз поговорим про статистику. Да. Вот на сайте Infopolicy с вересня что месяц, так сказать, с великой регулярностью, с вересня 2020 года регулярно публикуются данные самых популярных, самых, как бы мобить, глядибельных YouTube-каналов белорусских. Колькость проглядов на их. Как бы генеральная сукупность, это та же интернетизованная аудитория 15-74 годов. Так вот, цікаво, в вересне, вот картинка, у вересня 20-го года, в самый разгар протестов после жнивня, мы бачим, что как бы короли на первых местах в белорусском ютубе пануют недержавные каналы. Тут Бай, Белсат, Радио Свобода, мы грешные. С державных на 10-м месте СТБ с Григором Азаренком. 10-е место. А вот даденные травня 22-го года. Уже совсем еще. Уже державные каналы, ну, скажем так, конкуруют на ровных. Может, не совсем на ровных, но как бы яны не в хвосте. Чому? При тим, що ви зараз підтвердили, що якби YouTube все ж таки достатково не уразлива від обмежування. Ми пам'ятаємо, що було у 20-му, ми пам'ятаємо, що було у 21-му, 22-му, але вот эта неуразливость заховалася. Але чому гэты хлопчики, дзяўчаты державные стали конкурировать? Чому?
Ну, смотрите, здесь ответ достаточно простой, на мой взгляд. Потому что Республика Беларусь предоставила Российской Федерации не только инфраструктуру в виде там, дорог, военных баз, аэродромов, но я считаю, что она и предоставила информационные ресурсы. И вот эти государственные YouTube-каналы, они реально транслируют скорее российскую повестку, российские нарративы, пропаганду и недостоверную информацию. И это достаточно хорошо видно и по структуре подписчиков. Это видно по структуре подписчиков, потому что если смотреть, то ну, того же информационного агентства «Белта» 55% подписчиков из Российской Федерации. При этом это они недавно рассказывали о том, что они превысили 1 миллион этих подписчиков. У АТН 55 тоже, у СТВ 42, но это все равно меньше, чем подписчиков из Беларуси. Поэтому я смотрю на эту ситуацию, что этот контент, естественно, подписчики это не означают просмотры, это тоже нужно не забывать, но тем не менее, просто-напросто они транслируют большое количество своих размещенных видео как раз на российскую аудиторию.
Ну, по просмотрах мы еще поговорим, а зараз у меня, так бы мовить, питание до наступного кроку. Вот самые свеженькие даденные инфополисы. Это соковик 23-го года, ну, вот месяц тому. Там, правда, сказано, такие дадены дисклеймер, что выключены нехта лайф и вось так, покольки яны в основном, как бы, у их контент в основном не про Беларусь. Але тем не меньше. Так, яны, как бы, выше за всех, але картина изнов подобная на травень 22-го году. Как бы, ну, увогуле, как мы бачим на этом графику, первое место у державных СМИ. У Ютубе. Так вот, у поравнання з травнем, ви сказали, що, ну, якби прийшли русские со своїми технологіями, і якби, а після травня до соковика 23-го, після травня 22-го до соковика 23-го, так само, якщо більш русские прийшли, чи в чим? Чому вони так не кепсько виглядають?
Ну, смотрите, тут как, попытаемся несколько вещей разобрать. То есть по-прежнему они вот не с февраля прошлого года транслируют российские нарративы, и это не прекращается. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вот говорить про каналы Нехта Лайф и вот так, у них действительно 1,1 миллиона подписчиков, то есть даже больше, чем, условно говоря, информационного агентства «Белта» по-прежнему. И если говорить по структуре подписчиков, то да, у некоторых российских 25%, вот так 44%. Здесь, при том, что белорусских подписчиков там 13% у обоих каналов, и здесь, наверное, важно сказать, что все-таки я бы все-таки про контент говорил и о нем задумывался, и как бы почему так неплохо получается, ну, потому что контент направлен на Российскую Федерацию. Структура подписчиков – это большая часть россиян. Да, условно говоря, у канала «Нехта» у него самая большая часть подписчиков – это из Украины, 39%.
Вы уже сказали про то, что у державных каналов как бы доля глядачоў з Расіі, і не толькі падпісчыкаў, але і глядачоў. У вас у траўні мінулага году быў аналіз аўдыторыі, не толькі падпісчыкаў. І вот я зрабіў графічык, значыць, параўнанне некалькіх дзяржаўных і некалькіх недзяржаўных каналаў. І відавочна, што у дзяржаўных каналаў значна большая доля глядачоў з Расіі, у некаторых нават большасць. Хаця варта сказаць, што і ў недзяржаўных таксама не малая, скажам, у таго ж нехты не такая малая аўдыторыя. Але вот патлумачце, вот у рускіх хапае і свайго, хапае Салаўёва, хапае Скабееву. Адкуль у них як бы духовные силы глядеть Белта, глядеть, я не ведаю, СТВ, глядеть АНТ, вот как это подломачить можно? Кто это? Как бы, кто все эти люди, как в том анекдоте?
Да, но вы, если говорить про, я не совсем знаю, кто такая Скабеева, то ее я, может, исторически уже помню, а у Скабеева не знаю, и, вы знаете, не очень хочу понимать, кто это. Но здесь у меня однозначного ответа нету. Он для меня открыт, я пытаюсь с ним разобраться, и здесь можно только рассказать несколько историй, которые существуют. Одно было достаточно большое расследование, расследовательская публикация, сделанная, мне кажется, «Голосом Америки», буквально месяц или два, где рассказывалось о том, как продвигаются вот, белорусские государственные нарративы для российской аудитории. И это не без участия алгоритмов компании Google, которая относится и YouTube. Это с одной стороны. С другой стороны, всегда существует конспирология, что это как поддерживается какими-то деньгами, но во время санкций это достаточно затруднительная схема. Возможно, существуют какие-то серые, но точно сказать невозможно. Поэтому получается о том, что можно предполагать, что за счет рекомендательной структуры сервисов YouTube эти видео продвигаются в Российской Федерации.
Михаил, але я просто хочу, ну, да, как бы в социологичном сенсе. Умовно кажучи, вязковая бабка в Челябинской области в Ютубе Белту глядеть не будет. Вот это докладно. Значит, это какие-то иншие российцы, иншие люди.
Ну,
будут
не
включать Ютуб.
Нет? Я бы так не говорил. Нет? Вот тут как раз есть достаточно. Я вот не соглашусь, потому что иншие российцы так себе формулировка в данном случае. Почему? Какие есть возражения? Потому что, вы знаете, посмотрели, еще была такая публикация, я видел, где были проанализированы видео, которые вот размещали в течение года с 24 февраля 2022 года государственные российские вот YouTube-каналы. И там оказалось, что видео больше всего, которое собрало просмотров, это было видео вообще с российским контентом. Там солдат очень трогательно, в кавычках, естественно, помогал, стоявший в карауле около Вечного Огня в районе Красной Площади, помогал там какой-то ступившейся пожилой женщине. И это было не YouTube в виде поста, это были шорты. И они достаточно, вот эти вещи, короткие видео, так как YouTube пытается бороться за молодую аудиторию с ТикТоком, то он использует вот эти короткие видео. Это с одной стороны. Если же говорить про старшую возрастную группу, то какая есть история, которой тоже, например, сталкивался я. Это когда я пытался найти для одной публикации картинки, соответствующие телевизионным передачам, у меня был не использовался Google аккаунт. И, соответственно, я насмотрелся очень разных каких-то передач, и я увидел, что выдача YouTube мне начала показывать огромное количество какой-то конспирологии. Какие-то неизвестные российские каналы, где самое мягкое, наверное, был какой-нибудь канал, подобный РЕН-ТВ. Все остальное было гораздо-гораздо хуже. Соответственно, вполне гипотеза, что люди старшей возрастной группы в указанном вами федеральном округе за Уралом, они вполне могут получить ненамеренно белорусский контент. Ну, то бишь, не белорусский контент, а контент, размещенный белорусскими YouTube-каналами.
Разумело. Михаил, давайте теперь вернемся, что называется, на батьковщину и до незалежных белорусских каналов. Да. Ну, вот я показал график инфополиси по соковику 23-го. Бачим сярод лидеров «Реальная Беларусь», Еврорадио. Я поглядел ваши, не ваши, вот инфополиси дальнейшие справоздачи, и вот в лидерах, ну так вот, с большего, кто выше, кто ниже, «Зеркало», «Маланка Медиа», «Жизнь Малина», «Наша Нива», «Балаганов», ну и из уже «Радио Свобода». Вот, коли брать, ну, умовно кажучи, вот с вересня 20-го по соковик 23-го, те можно сказать, кто из недержавных каналов, ну, как бы в лидерах в среднем?
А вот здесь есть и хорошие, и не очень хорошие. Хорошее, что все вот перечисленные вами каналы, они находятся как раз все равно в лидерах. Они попадают, наверное, в 30 самых популярных. Они, конечно, двигаются местами, это, естественно, зависит от тех передач, того контента, который размещался. Ну, если посмотреть вот цифры, полученные от Инфополиси за март этого года, то, например, «Зеркало», да, вот он на 12-й позиции, Балаганов на 14-й, канал Павла Латушка на 15-й строчке, там «Страна для жизни» 16-я и так далее. Там присутствует и «Маланка», и «Чеснок», и «Жизнь Малина», и «Дойче Велле Беларусь», и «Радио Свобода». Они, естественно, месяц от месяца, как я сказал, перемещаются в зависимости от того, какой контент размещается. Это хорошая новость, и я всегда считаю, что наиболее интересные вот белорусские общественно-политические каналы, они не попадают в первую десятку, где мы видим большущее количество просмотров, обусловленное тем, что они, скорее всего, сделаны российской аудиторией, а вот этот промежуток между 10-й и 40-й строчки в данном листинге, они наиболее интересные, наиболее таким востребованным общественно-политическим контентом. Ну вот, это такая история.
Михаил, и напоследок у меня еще одно питание, хотя это фактично тема для особной передачи. Мы весь час с вами говорили про как бы белорусские каналы. Вот вы казали про их уплыв на Россию, оказывается, вельми истотны. А наоборот? Да. Вот, видите, ведущая «Дождя» Ганна Мангайт у нашем эфире сказала, что в 2020 году летняя третина белорусов глядела «Дождь». Максим Кац с гонором так само говорит, что я был самым популярным белорусским блогером и снова уже в 2020 году. Эти правда это? И ти заховывается вот этот уплыв вот таких, как Кац, как «Дождь» на белорусскую аудиторию?
Да, опять огромное спасибо за очень интересный и хороший вопрос. Я немножко имею цифр, и я бы немножко прокомментировал, что получилось. Потому что я взял как раз 6 российских YouTube-каналов. «Дождь», «Карентайм», «Максим Акац», «Вдуть», скажи, «Гордеевой», «Эфиген Лайв». Ну и что можно сказать, вот если по одной строчке про каждый из этих перечисленных YouTube-каналов. Ну, у «Дождя», если смотреть с точки зрения подписчиков, 3,8 миллиона подписчиков. И я бы еще напоминал, когда говорю про эти цифры, что у них 1,1 миллиона, вот так и 1,1 миллиона. И из этих 3,8 миллионов 6% в нынешний момент это подписчики из Беларуси. Естественно, белорусские подписчики – это не только белорусские просмотры, потому что из-за вопросов безопасности белорусские подписчики могут и не подписываться формально. Но, тем не менее, если перевести в цифры, это получается больше 200 тысяч подписчиков. Достаточно большая цифра для белорусских YouTube-каналов. У Current Time у них 3,2 миллиона подписчиков, из них 4% это белорусские подписчики. Но это тоже более 100 тысяч, чем белорусские. У Максима Каца, который вот, вы особо выделили, 1,7 миллиона, и у него 8%. Это наибольшая цифра из всех. Вот,
Михаил, я вас перепоню. Это зараз.
Да. Это вот прямо сегодня. 1,8% подписчиков, и это тоже цифра порядка 140 тысяч вот, подписчиков. Если говорить про Вдудь, то у него 10,3 миллиона. То есть это, конечно, гигантская фантастическая цифра. И, к сожалению, вот российские кириллические... То, что мы находимся в едином кириллическом каком-то пространстве, то российские информационные ресурсы, конечно, будут оказывать влияние на белорусскую интернет-аудиторию. И из этих 10,3 миллионов 4% это белорусы. Это 400 тысяч. Это очень много.
Михаил, а назад вы не робили, вот, скажем, по вересню 2020 года, каким был тогда КАЗ?
Вы знаете, у меня не было в тот момент подобного рода инструментов, которые можно было бы проанализировать, и исторически, к сожалению, эти цифры восстановить не представляется возможным. Это к моменту о том, что... мониторинги, более глубокие мониторинги надо проводить все время и как-то их усложнять и делать лучше.
Але из ваших слов по вот теперешним даденным, я так разумею, что як той казав, но ничего не то, что давеча. Теперь яны не короли. Дождь, там КАЦ, белорусские незалежные каналы, все ж таки их перебивают зараз, сине.
Вот это такой вопрос дискуссионный. Я бы так сказал, что все-таки каналы, у которых 100-400 тысяч подписчиков, если по этой характеристике сравнивать с белорусскими, это очень много. Очень много. Условно говоря, ну вот в Маланке 123 тысячи было. Или вот у Зеркала 200 тысяч. У «Страны для жизни» 272 тысячи. То есть, естественно, 400 тысяч в Дудя – это даст очень много. Очень много. И, соответственно, можно предположить, что и просмотров на них белорусы делают много. То есть, условно говоря, белорусы – малая часть относительно украинского числа подписчиков и российских. Там даже скорее на третьей позиции по подписчикам из Соединенных Штатов Америки на этих российских каналах. Они больше, чем Беларусь. Но это просто-напросто, когда это миллионы и несколько миллионов даже, то белорусская доля, она значительна. Но, конечно, белорусские, если же вот отвернуть в сторону как-то поддержки отечественного производителя контента, то, конечно, конкурентоспособны.
Конкурентоспособны. Добре, дякую великі. На гэтай, так бы мовіць, аптымістычнай ноце мы сёння і скончым. Я нагадаю, што з намі быў медыа-аналітык Міхаіл Дарашэвіч. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей у жыцці, в інфармацыйнай сферы, у тым ліку і ў Ютубе, у Ютубе ў Беларусі, і Беларусь у Ютубе, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на Ютуб-канале «Свабода прэміум». Дякую, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва Ўкраіне не выключэнне. Расія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». У першем выпуску – размова про политичное народжение Беларуси у ходе повстання под керовництвом Кастуся Калиновского. Вы почуете, як частка элиты былого Великого князства Литовского у 19-м стагодзе выбрала новую назву для краины и народу, и як это выбор политично замацавал Кастусь Калиновский. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич. Как в ближайшие месяцы может развиваться война в Украине и что это значит для белорусов? Про это мы поговорим с Джорджем Берресом, аналитиком Американского института вывучения войны.
Спадар Берас, шчыра дзякую, што знайшлі час на гэтую размову.
Дзякую за запрашэнне, Алексей.
Калі мы глядзім на тое, што адбывалася на вайне ва ўкраіне апошнія некалькі месяцаў, можа з'явіцца ўражанне, што там патавая сітуацыя. Ці гэта правільнае ўражанне? Ці насамрэч там цяпер схаваныя падзеі, якія вызначаць будучыню гэтай вайны?
We're not having a stalemate. And frankly, we disagree.
Няма патавай ситуації. Калі щира, ми не згодні з оценкою, що в бойових діяннях патавая ситуація. У останні кілька місяців, починаючи з листопада, коли російські війська зійшли з Херсону, ми назирали не патову ситуацію, а позиційні бойові дії, позиційне змагання. Російські війська протягували воювати, хоча умови на позиціях були непридатні для маневрів. Але ми побачили, що російці протягують великі наступальні операції. Насамрэч, расейцы размясцілі падраздзяленні 6 дывізій, каб баяваць у Луганскай вобласці ўздоўж лініі Сватава-Крамянная. Гэтыя падраздзяленні працягваюць наступальныя аперацыі ад студзеня па цяперашні час. Цікава, што яны не дасягнулі нейкага значнага поспеху, яны прасунуліся вельмі мала і павольна. Але гэта не значыць, што склалася патавая сітуацыя. І вядома, што і як украінскія сілы здолелі сістэматычна разбураць расейскія сілы і ў Луганскай вобласці, а так само у Бахмуті і агулам у Донецькій області, створює умови для імовірної наступної фази бойових діянь українського контрнаступу гетим літом. Напереді усе ще вирішальне змагання. Змагання протягується, і ми поки не у патовій ситуації, і широко кажучи, такої ситуації поки що не було.
There's still decisive fighting to be happen, that happened, and we're not yet in a stalemate, and frankly, we have never yet been in a stalemate.
Фактично, ви кажете, що російці спробували провести масштабний наступ, але він провалився. Це правильно, я вас розумію.
Correct. Let me be very clear. Not all reporting was clear about it, but the Russians conducted a large...
Правильно, тут треба ясно виказатися. Не всі повідомлення про це були ясними, але російці проводили масштабний зимовий наступ. І він почався чи не у кінці снежня, чи на початку студеня у Луганській області. Там ми побачили, що російці спробують просунутися від Кам'яної і Сватова у заходнім керунку, каб зменшити тиск, створений українським наступом, який відбувся у вересні 22-го року з Харківського керунку. Ми ведаем, што расейцы задзейнічалі там значныя вайсковыя падраздзяленні. Там былі падраздзяленні 1-й гвардзейскай танкавай арміі, 4-й гвардзейскай танкавай дывізіі, 47-й танкавай дывізіі. Вядома ж, там былі і падраздзяленні расейскіх паветрана-дэсантных войскаў, 76-я дэсантная штурмавая дывізія, а таксама значныя падраздзяленні 3-й мотастралковай дывізіі. Усё гэта значыць, што расейцы задзейнічалі значную колькасць сваіх войскаў для баявых дзеянняў у гэтым рэгіёне. Але практычна ніхто не паведамляў пра гэта як пра значны наступ, бо расейцы там мала і павольна прасунуліся. Мы самі спазніліся, мы вызначылі, што гэта наступ толькі ў лютым. Мы зразумелі, што калі наступ ідзе няўдала, то гэта не значыць, што яны не праводзяць наступ.
Just because the offensive isn't going well doesn't mean they're conducting an offensive.
Былий директор ЦРУ Дэвід Петреус у недавнім інтерв'ю прогнозував, що у кінці весни, на початку літа, відбудеться масштабний український наступ. Наскільки я розумію, ви поділяєте цю оцінку, так?
Yes, it's very clear that the Ukrainians are setting conditions for this major counteroffensive operation. In military science, there's a certain...
Так, вельми відавочна, що Україна рихтує умови для такої контрнаступальної операції. У воєнній науці є говорка про некий ритм того, як реагують різні сили. Це можна порівняти з фехтуванням. Ви атакуєте, опонент парирує удар, потім контратака і так далі. Коли глядеть на фази війни в Україні, ми тепер наближаємося до 4-ї чи 5-ї фази. Першою фазою війни було російське уварвання у лютому 22-го року, коли російці мали воєнну ініціативу. Слово «ініціатива» у воєнній науці означає концепцію того, які з боку приймає рішення, а які вимушені реагувати на рішення противника. Російці мали ініціативу приблизно до липня 22-го року. Потім ініціатива перейшла до українців, які провели контрнаступ у Херсоні, починаючи з липня-жнівня. Кульмінація відбулася у районі листопада з відступленням російців з Херсону і Харківської області. Після цього була третя фаза, якою я назвав позиційними бойовими діяннями у листопаді-снежні. А потім російці вернули собі ініціативу і почали наступ у Луганській області тими дивізіями, які я згадав, а так само протягували наступальні операції в Бахмуті. Поводле наших оцінок, гетеї російські намагання підходять до завершення. Ми вже некий час бачимо, що російці наближаються до кульмінації, і навіть у некоторих сенсах пройшли гетей пункт. Коли російські войски здолеють захопить Бахмут, я тут ніяким чином не предсказую і не прогнозую, що в їх гета отримається. Але коли вони гета здолеють зробить, дик для їх гета буде опошній віхай на сході України перед тим, як гети остомлені і вимотані подразділені будуть вимушені зробить потребні кроки, каб перегрупуватися і підрихтуватися до наступного кроку. Тим часом українці рихтують свої власні сили для контрнаступу від 9 до 12 бригад. І вони рихтують умови, каб скористатися російськими умовами після того, як російська кампанія досягне кульмінації. Тому для українців цілком має сенс почати значну контрнаступальну операцію у наступні тижні чи місяці.
Чи бачите ви достатково західної підтримки українців воєнною технікою для того, щоб цей контрнаступ був поспіховим?
Тяжко робити тут конкретне предсказання. Добре, що Захар зробив ті поставки, які вже відбулися, але по щирості мені хотілося б більшого. Я лічу, що західні столиці можуть зробити більше. Проблема з тим, як Захар досилає військове обсталювання Україні. У тим, що циклі планування поставок зброї не відповідають реальності на полі бою. На жаль, коли вивчаєш ситуацію на фронті в Україні, робиться вельми ясно, де Україна. Українцям не хапає зброї і де там треба поліпшити ситуацію. І ось українці роблять запит на конкретну збройну систему, каб закрити гетеї пробіли у бойових силах і сродках. У заходніх столицях починаються дебати на шмат місяців. Після того, як нарешті є погоднення про поставки, треба робити навучання і логістичне забезпечення. Треба передати це українцям. Тому поміж часом, коли з'являється потреба у зброї і часом, коли її вже можна використовувати, огромні розрив у шмат місяців.
This is actually most evident, for example, with the systems that we sent for HIMARS. The need for Ukrainians on the battlefield.
Гета, наприклад, добре видать системами HIMARS, які ми дослали. Для українців на фронті була необхідність наносити удари по російських тилах далі за дальність української польової артилерії, а гета приблизно 25 кілометрів. Це було видовочно від самого початку війни, але з причини політичних дебатів у західних столицях і, на мою думку, про залишню стриманість, ми спочатку вирішили, що гета неприймальна, що Злучені Штати не можуть заслати HIMARS Україні. Ми дошлем вам інші речі, але не дошлем HIMARS. Як тільки ми дослали українцям системи HIMARS, починаючи з червня, українці їх видатно скористали. Вони амаль неоткладно почали удари по двох мостах праз Дніпро каля Херсону, і це розбурило ключові лінії забезпечення тих 30 тисяч російських військовців, які були на правому березі Дніпра на Херсонщині. З допомогою цих систем зброї українці здолали зробити російські позиції в Херсоні немогчимими для оборони і примусили російців урешті відступити. Але без цієї конкретної збройної системи такої було б немогчимо.
It wouldn't have been possible. And the sad reality is that
Сумна речеїсність у тим, що було шмат фазів дебатів про те, яку зброю західні столиці дадуть Україні. Коли вернуться на справжній початок цієї війни, у 2014 год, коли відбулося початкове уварвання Росії в Україну, західні столиці надзвичай неохотно давали українцям любую зброю. У той час основні дебати велися вокруг антитанкової переносної системи «Джевелін». Західні столиці, найперш Вашингтон, у той час казали «Ні, ми не дошлем вам системи «Джевелін». Це надто провокаційно, це зашмат, ми цього не зробимо. Дебати йшли некілька годів, і у 2016 році ми нарешті погодилися послати Україні «Джевелін». Але цієї системи нельзя було розміщати на лінії фронту во Всходній Україні, на Донбасі, там, де вони гіпотетично могли бути корисні. Треба було, каб вони заставалися на складах у Центральній і Західній Україні. Потім, у 2019 році, ми нарешті погодилися, що можна розміщати їх на Донбасі. І врешті, з початком повномасштабного уварвання у лютім 2022 року, ми сказали, добре, ми дошлем вам системи «Джевелін», «Стінгер», дошлем інше обсталювання, але ми не дошлем вам танки, не дошлем супрацеракетної системи «Петріот», не дошлем ракети типу «Земля-повітря», не дошлем польову артилерію, системи «Хаймарс» і інші речі. І кожен раз ми місяць самі вели дебати вокруг цих збройних систем і врешті погоджалися заслати їх. Апошнім предметом дебатів були танки. Многі західні країни послали Україні танки. І 9 нових українських бригад мають західні танки. Але ви зауважите, що американці обіцяли дослати танки «Абрахамс». Було обіцяння на батальйон. 31 танк такий. При цьому ніводна з українських бригад не має цих танків «Абрахамс». Просто тому, що Вашингтон прийняв рішення послати танки занадто поздно. Тому я вибачаюся за довгий відказ, але чи мають українці достатково західної підтримки, щоб контрнаступ був поспіховим? Це залежить від того, які мети українці будуть ставити. Я тут не буду робити здогадок, чого українці захочуть досягнути у воєнному плані. Українці мають добрі нові сили, російці мають слабі позиції, і я бачу можливість для значного операційного поспіху українців. Але у той же час я був би навіть більш упевнений у таким поспіху, коли б Злучені Штати і інші західні союзники по-справжньому приклали намагання, щоб забезпечити і озброїти українців для вирішальної перемоги. На жаль, реальність така, що ми цього не зробили. Ми були вельми стримані, і про це свідчить той факт, що танки «Абрахамс» не будуть удільничати у будучим весновим наступі.
Яких кроків ви чекаєте від російців у відказ на цей гіпотетичний контрнаступ? І, в приватності, чи лічите ви, що російці спробують більш задіянішити озброєні сили Білорусі у цій війні?
Two-part question. Great. Number one, the Russians are setting.
Це питання з двох часток. Видатно. По-перше, росіяни тепер спробують підрихтувати оборонні позиції. Ми назирали на спадорожникових здимках, що вони будують шматлікі польові умацовання, риють окопи, роблять антитанкові паски, ставлять так звані зуби смока. Це польові фортифікації. Росіяни окопуються, щоб ускладнити українцям маневрування і не дозволити їм трапити на окуповані Росією території. Усе це можна побачити на спадорожникових здимках з космосу. Ці оборонні лінії починаються у Белгородській області Росії і через Луганську область, амаль ровно з півночі на південь, через Донецьку, Запорозьку область до самого Херсону. Пріоритет росіяни надають Запорозькій і особливо Херсонській областям. Там вони роблять кілька ліній оборони, першу, другу і третю. Така ешелявана оборона свідчить, що вони найперш дбають, каб українці там не просунулися. Ми так само зауважили, що росіяни тепер працюють над тим, каб створити резерви, які можна буде задіяничати пізній, каб перемогти українські сили. У цьому сенсі за останні 6 місяців ми бачимо певну зміну. Під час мобілізації у минулим вересні вони брали людей зовсім без підрихтовки чи амаль без підрихтовки і одразу посилали їх на фронт. Тепер це змінилося. Тепер росіяни дають більше часу на відновлення і перегруповку сил. Це має на меті створити резерви, які можна буде використовувати за стратегічним міркуванням, щоб оборонити конкретні участки захопленої території. Це новий, одрозний від раннішого підхід. Що тичиться другого питання, чи скористає Путін білоруські збройні сили внутрі України? Вельми вірогодно, що ні. Причина в тім, що збройні сили Білорусі не дають Росії достатково бойових можливостей і для російського наступу, і вони не будуть мати великого значення. Коли критично поглядіть на ті частки білоруських узброєних сил, які мають значення, ти побачимо, що у сухопутних силах Білорусі є 6 маневрених бойових бригад, для яких повітряно-десантні бригади. Коли втримати ці сили максимально серйозно і виділити з цих 6 бригад бойові компоненти, допустимо, що у кожній бригаді можна створити по 2 батальйонно-тактичні групи. Таким чином, коли взяти усі бойові сили білоруського війська, отримаємо 12 батальйонно-тактичних груп. Це доволі мала кількість, і її недостатково, щоб перемагати українські бригади. Цього недостатково, щоб зробити значний вплив на операційні можливості російців. І при цьому узброєні сили Білорусі будуть цілком знищені. Ми так само відомо, що білоруські підрозділення не надто боєздольні. У них ніколи не було бойового досвіду, і ми оцінюємо їх боєздольність ніж, чим у російських військов. Російські війська мали бойовий досвід після увірвання в Україну від 2014 року, у Сирії від 2015, у Чечні в 90-ті і так далі. У білорусов такого бойового досвіду не було. Але так само, що найбільш важливо, Лукашенко, поводле наших оцінок, заховує некоторую ступінь контролю за тим, як використовуються білоруські війська. Лукашенку потрібні війська у Білорусі, йому потрібні ці бригади, щоб обороняти свій режим. Бо це ключова частка силовиків, вертикалі влади, побудованої його режимом. Ми відомо, що під час протестів у жнівні 2020 року Лукашенко скористав елементи 120-ї механізованої бригади, яка міститься в Мінську, щоб здушити протести. Це ключова частка стабільності режиму. І Лукашенко відає, що коли він дійшли ці 6 бригад на змагання і знищення в Україні, як здарилося з вносом російських бригад, його нездольність контролювати ситуацію у Білорусі буде в значній ступені розбурена. І його нездольність супростояти тиску Росії у тим, що тичиться військової інтеграції профсоюзної держави, так само буде розбурена. Тому Лукашенку треба заховувати resist
tremendous Russian military integration pressure through the union state is degraded as well. So Lukashenko needs to keep those forces in Belarus.
So that was a question about... Ви відказали на питання про озброєні сили Білорусі, але чи лічите ви, що Росія має ресурси і намір почати новий наземний напад на територію України з півночі, з території Білорусі, своїми власними силами?
Ground attack, very likely no. The Russians attempted that obviously last February and it failed.
Наземний напад вельми вірогодно, що ні. Російці відавочно паспробували це зробити летось у лютим, і в їх не отрималося. У виніку російські війська втратили огромністю кількість бойових сілов і сродків. І вони попросту не мають ресурсів спробувати це знову. І вони недостатково моцні, щоб це зробити. Ми так само відомо, що тепер російські сили в Білорусі не мають командних структур і системи забезпечення, необхідних, щоб підтримати бойові операції. У соковіку ми робили зі сподорожником Аксар здимки основного білоруського полігону 230-го агульно-військового полігону Абузлясновський неподалік від Барановичів. І ми побачили, що присутність російських військ на полігоні зменшилася. Значна частка з їх, намети, танки, польовий шпиталь, передислікувалися з Білорусі назад у Росію. І це логічно. Росія використовує Білорусь як гігантський полігон. Як ви ведаєте про союзну державу і про військове супрацовництво, Білорусь і Росія мають агульну воєнну доктрину. От 20-го року вони проводили сумісні вчення вельми інтенсивно. У них вельми щільне взаємодіяння. Можна взяти білоруську десантну роту і російську десантну роту і об'єднати їх у один батальйон під російським командуванням. І вони ведають, як дійничати разом. Тому Росія тепер наповністю використовує навчальний потенціал для підрихтовки весь нових призивників, нових мобілізованих, а так само нових контрактників. І ми відаємо, що російці використовують білоруських інструкторів, які володують військовою доктриною, тактикою і основними операційними процедурами. І вони користуються таким самим обсталюванням, тими самими БМП та іншим. Нових російських призивників посилають у Білорусь і в участь там на полігонах. Ми бачимо це вже некоторий час. Вони тренуються там, а потім вертаються в Росію, а оттуль їдуть в Україну. Для наступу на Україну з Білорусі так само є географічні перешкоди, бо є Прип'ятські болоти. Це вельми стримлює маневри механізованих підрозділень, танків, тяжкого обсталювання. Є тільки кілька дорог, по яких можна робити такі перемещення. Росіяни спробували це зробить летось у лютым. Основные перемещения на полдень были из Гомельской области у Киевскую область про Чернобыльскую зону отселения. И для них это не скончилось добро.
У перші місяці війни російці регулярно обстрілювали територію України ракетами з території Білорусі. У останні місяці цього не відбувається. Чи лічите ви, що це просто воєнні розліки, чи тут так само є якісь політичні фактори? Бо були чутки, що Україна дала сигнал Лукашенку, що будуть удари у відказ, коли будуть протягуватися удари з білоруської території.
If he continues allowing strikes from the Belarusian territory.
Yeah, I'm not sure. I think a key variable that people need to think about has to do with the Russian air campaign in general.
Тут я не впевнений. Я думаю, що головний фактор зв'язаний з загальною російською повітряною кампанією. Ніякий час російською груповкою в Україні командував генерал Суровікін, командуючий повітряно-космічними силами. І він керував зимовою кампанією обстрілів супроць української цивільної інфраструктури. Він інтенсивно використовував російські керовані боєприпаси, безпілотні апарати, крилаті ракети і так далі. І при цьому не досягнув значних операційних виніків. Ми відаємо, що дякуючи санкціям і обмежуванням промислового базису в Росії, російці тепер мають менш боєприпасів, якими можна вести обстріли. Їм тепер доводиться економити. І часто цієї економії може бути те, що вони не ведуть обстрілів з білоруської території. Я не ведаю, наскільки зменшення зафіксованих обстрілів з території Білорусі викликане фактором ніяких політичних сигналів чи погрозів. Ці російці попросту економять, бо їх тепер обмежувані з поставками.
Or the Russians simply conserving due to logistical limitations.
Наскільки серйозним фактором ви лічите недавню заяву російського президента Путіна, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю?
Nuclear weapons into Belarusian territory.
Yeah. I think that's actually not very significant in terms of.
Я думаю, що це насамперед не вельми значно у сенсі ядерного стримлювання чи зміни у розміщенні ядерної зброї на східному флангу НАТО, бо нема цілів, які могли б бути під ударом російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, але при цьому не були б під ударом той зброї, яка вже розміщена на основній території Росії і у Калінінградській області. Тому з воєнного глядіща це не ніяка стратегічна територія, яка дає їм доступ до нових цілів. У цій конкретній заяві більш цікаво те, що вона, на жаль, показує, наскільки росіяни систематично атакують білоруський суверенітет. Ми відаємо, що у першопочатковому варіанті білоруської конституції означається, що Білорусь – без'ядерна держава, яка імкнеться до нейтралітету. Ми відаємо, що Лукашенко зробив зміни у конституцію. І ми так само відаємо, що за останні 10 років позиції Лукашенки на конт російської військової присутності в Білорусі радикально змінилися. До 2020 року у Білорусі було тільки два російські військові об'єкти. Це були радіолокаційні станції раннього оповіщення, а не бойові злучення. Однак, починаючи з осені 2020 року, російці амаль увесь час тримають у Білорусі бойові підрозділення, які міняються амаль кожен місяць під виглядом супольних вченняв. І відомо ж, крихи пізніше російці обвістили про намір створити супольний навчальний центр суперповітряної оборони на Городенщині, де російці розповідають размещають системи С-300. І я подозрюю, що так само і С-400. І гэты навучальний центр фактично сталая російська військова база. Можна знайти інтерв'ю Лукашенки за 2015 год Белта, ТАСС, газеті «Известия», де він ясно казав, що нам не треба російські сили внутрі Білорусі, нам не треба давати їм доступ до наших аэродромов и авиационных базов. И в опошние три годы вельми сумно тое, як Путин разбурил перамовные позиции Лукашенки и примусил того до заступок у сферы интеграции в союзную державу, а так само до фактичного операційного подпорядкования российским узброєним силам. Перемещение российской тактичной ядерной зброї в Беларуси робит додатковый натиск на эти намагання, хоть это и не меняет реальной ситуации с ядерной
безпеки.
Некоторые эксперты выказывались на фон заявок Путина скептично, кажучи, что нема спадарожниковых здымков, которые показывали, что в Беларуси саправды будуют сховища для ядерной зброи. Ці вы поделяете такий скептицизм, и ці може это быть просто погрозами з боку Путина?
Гэта магчыма. Путін абвясціў пра намер размясціць зброю, але, наколькі я разумею, пакуль што гэтага не зрабіў. Я таксама бачу меркаванні пра адсутнасць спадарожнікавых здымкаў, якія паказвалі, што ў Беларусі сапраўды будуюць сховішчы для ядернай зброї. Я гэта прымаю. Гэта можа быць проста пагрозай, але таксама ён можа размясціць такую зброю. І для яго гэта будзе паслядоўным крокам, калі ўлічыць узровень вайсковай інтэграцыі і ўсё большую ваенную расійскую прысутнасць у Беларусі. Магчыма, што зброю не размесяць да ліпеня, як раней заяўляў Путін. Але гэта могуць зрабіць пазней. І Путін можа скарыстаць гэта як сигнал Захаду, як частку расійскай інфармацыйнай эскаляцыі. Мэтай будзе зменшыць заходнюю падтрымку Украіны.
Well, my last question is theoretical, but it's kind of a scary question.
Моє останнє питання теоретичне, але воно все одно палохає. Некоторі експерти казали, що Росія може скористати тактичну ядерну зброю, коли російське керівництво побачить, що відовочно програє в Україні. Чи ви бачите це як реалістичний сценар? А так само ці поміняння, що в розліках, коли Росія скористає тактичну ядерну зброю супроти України з території Білорусі?
Does it change anything in calculation?
So we cannot rule out entirely the possibility that the Russians might use tactical nuclear weapons in Ukraine.
Ми не можемо цілком виключити можливості, що Росія скористає в Україні тактичну ядерну зброю. При гэтым ми вельми серйозно обдумали гэта питання і ми лічим, що гэта вельми мало імовірно. Бо Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. Поводле нашої оцінки, Путін розуміє, що логіка взаємного гарантованого знищення застається в силі. Путін розуміє, що Захад і США визначили ясні принципи і червоні лінії, а так само тое, до чого приведе використання Росії ядерної зброї в Україні. А гэта б значило повну поразу звичайних узброєних сил Росії. Ми так само ведемо, що Путіна може примусити зміритися со стратами. Я лічу, що гэта помилкове уявлення, що коли Путін програє і не буде мати можливості заховати твар, він откаже ядерної зброї. Було шмат випадків, коли Путіну довелося зміритися со стратами, і кожен раз він не йшов на ескаляцію. Він приймав страти і змирався з ними. Російське Міністерство оборони знайшло спосіб потлумачити, чому не отрималося взяти Київ, коли б довелося відступити у сакавіку і красавіку 22-го году. Суровікін і Міністерство оборони здолели потлумачити, чому їм довелося відступити з Херсону в листопаді. Російські збройні сили не мали підрихтованого відказу, чому вони отримали поразу на Харківщині. І я вельми ясно пам'ятаю дивний період з трьох днів, коли Скабєєва на російській державній телевізії і російські державні медіа агулом не мели ясної версії, як реагувати на події на Харківщині. А потім Скабєєва вийшла і сказала, можна знайти відео. Так, ми отримали воєнну поразу, і нам треба винести з цього правильні уроки. І ці випадки показують, що так, українці можуть перемагати російські війська. І ні, це не значить, що Путін скористає ядерну зброю, бо на стратегічному рівні війни російці вже отримали провал. Вони вже не захопять Київ? Це вже не питання для обміркування, чи захопять російці Київ, чи здолюють вони захопити усю Україну. Тепер питання для дебатів – це конкретні операції і тактика, як російцям заховати ту територію, яку вони вже захопили, і як українцям визволити свою територію від російських військ, які вже отримали поразу. Використання Путіним тактичної ядерної зброї не допоможе йому досягнути своїх воєнних метів. І він не здолює скористатися гетим, каб захопити більш території. Російці попросту не мають потенціалу для наступу. І Путін ведає, що коли він таке зробить, то це, вірогодно, приведе до знищення російських узброєних сил. Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. І він усе ще обмежований раціональними рамками.
And he's not, Putin is not an apocalyptic thinker. He still is a bounded rational actor.
Зміняння, що в цих розліках гіпотетичне використання ядерної зброї з території Білорусі. І вони залишаються такими. Do they stay the same?
I think they would largely stay the same.
Я думаю, що в основному вони залишаються такими ж. Коли б росіяни нанесли удар тактичної ядерної зброї по Україні з території Білорусі, я підозрюю, що можливий західний відказ у формі ракетних ударів, щоб знищити російські сили, так само був би по російських силах і по російських базах у Білорусі. Це тільки здогадки, але я підозрюю, що це була б єдина розниця.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на связи был аналитик американского центра вывучения войны Джордж Берес. Заставайтесь со свободой. С вами был Алексей Знаткевич.